raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 8:00 meetir baandii 19:25-31 irratti waashintan diisii irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. hawaasni oromoo waashintan diisii fi naannoo ishee akkasumas kutaalee yuunaayitid isteetsi adda addaa irraa dhufan har'a as waashintan diisii keessatti hiriira gaggeessaniiru gara oduu boodatti deebina. guyyaan har'aa kamisa fulbaana 29 bara 2016 attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
kan oduu dubbisu Antuujubee Horaati. dinagdeen Itoophiyaa waggoota 2 darban ol ka'ee ture. waggoota 2 itti aanan gadi bu'aa adeema jechuun tilmaamameera.
dilbata dhufu bishooftuu keessatti kakabajamu ayyaana irreechaa irratti kan gabaasne qabna. pireezidaantii oromiyaa duraanii obbo Junaayid Addoo waliin gaaffiif deebii gaggeeffame kutaa lammataa walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. har'aaf qophii fayyaa hin qabnu nuuf kalchaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya baratame oduu addunyaaf gara Tuujubeetti deebina.
waggoota 2 darban keessa guddina olaanaa ka galmeessiste. dinagdeen Itoophiyaa waggoota 2 itti aanan keessa immoo gadi bu'aa kan adeemu ta'u baankii misooma sagantaa ka tokkummaa mootummootaa tilmaamee jira. kanaafis sababaan hongee Elniinyoon mudateen ta'uun ibsameera. haalli siyaasaa kan yeroo ammaa garuu dhiibbaa hin qabaatu jechuudhaan ministeerri deettaan faayinaansiif walitti dhufeenya dinagdee dubbatanii jiran. gabaasii har'a ifa taasifame kun guddina biyyoota Afrikaa kan waggoota 2 darbaniif kan hegeree innaa tilmaamametti ture. dinagdee sadarkaa addunyaa dadhabaa gatiin oomisha biyyattii gadi bu'uuf haalli qilleensa naannolee hangi tokko keessatti mudatus dinagdeen Afrikaa haala gaarii ta'an itti fufuun ibsameera. Itoophiyaan bara 2014 fi 2015 qabxee olaanaa galmeessisteetti garuu waggoota 2 itti aanan keessa gadi bu'uu malaa jechuudhaan sagantaa misooma tokkummaa mootummootaatti ogeessi dhimma dinagdee Haayilee Kibrat gabaasanii jiran.
The report dwells on 2 years actual performance and 2 years outlook. The performance for 2014.
gabaasi sun kan fuulleffate waggoota 2 darban guddina argameef tilmaama waggoota 2 itti aananiiti. bara 2014 guddinni Itoophiyaan galmeessiste 100 harka 10 qabxii 3 ture. bara 2015 immoo 10 qabxii 2 akka ajaa'ibaatti ka guddate yoo ta'u tilmaamni amma jiru garuu gadi bu'aa deemuu mul'isaa jedhan. gabaasi dinagdee baankii misooma Afrikaaf sagantaa misooma tokkummaa mootummootaan ifa taasifame tilmaamni guddina Itoophiyaa kun dhaaba gargaarsa maallaqa addunyaa IMF'n dhiyaataa ka jirurra ol ka'a. mootummaan ka dhiyeessaa jirurra immoo kan gadi bu'e ta'uun beekameera. erga baatii amajjii qabee uummati naannoo Jabal Maar kan Daarfuur keessaa qaamni isaanii dhidhiita'uuf gogaan isaanii gubachuu gabaasamee jira. iji isaanii arguu dadhabu, dhiiga haqqisuu, garaa kaasaaf rakkoo hafuura baafachuu qabaachuullee dubbataa jiran. mallattooleen kun martinuu jedha Amnestii Internaashinaal keemikaalaaf saaxilamuu isaanii kan mul'isu innaa ta'u kunis meeshaa mootummaan Sudaan itti fayyadamu jedhee jira. pireezidaantiin Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa tokkummaan mootummootaa uggura meeshaa waraanaa biyya isaanii irra kaa'ee akka kaasu ka fedhan ta'uu beeksisan. gaaffiif deebii kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan faransaay waliin geggeessaniin Foostiin Archeeng Tawaardaa akka jedhanitti uggurri kun kan ka'ame bara 2003 keessa ture. filannoo geggeeffameen mootummaan sirnaa dhaabatee jira. waaltaalee dimokiraatawaa hundeessineerra meeshaa waraanaa malee garuu humnootii waraanaa qabaachuu hin dandeenyu jedhan kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
amma sagantaa keenya hafetti ceena. hawaasni Oromoo akka warri qopheesse jedhutti 4,000 ta'u Ameerikaa gama kaabaa dhufee as Waashintan diisii galma walgahii koongiresii Ameerikaa Kaapitol Hiil duratti walitti dhufee karaa gurguddoo magaalattii irra yaa'uudhaan ministirii dantaa alaa Ameerikaa baankii addunyaaf fuula hedduu dhaqee rakkoo himateera. akka mootummaan Itoophiyaa nama fixuutti jiru kanaafis Amerikaan horii kennu akka dhiiftu warra nama fixe seera duratti dhiyaachuu fi waan hedduu gaafate soraan dhaqe ka gabaase qaba.
Ayyaa kam ooltan fuula namaan kan jirtu Washington DC irraa Pennsylvania Avenue jechuun karaa gugurdaa Washington DC keessaa tokko nama Oromoo hedduu tasitti hiriir bahutti jira. Hawaasa Oromoo Amerikaa North America keessa jiru cufattu waliin qopheessee jecha dhaga'u jira. Mee warra qopheesse keessallee taanaan warra ammoo taanaa jedheeti gargaaraa dhufu gaafachuu jira. Mee maqaa kan kennatti?
Dirribaa Warquu Yaadasaan jedhama.
Obbo Dirribaa, warra hiriir kanaa hawaasa Oromoo cufattu waliin qopheessee mee maal irraa arguutti jirti?
Hawaasa hundumaatu qopheesse. Hawaasni kun hawaasa 33 of keessaa qaba. Hundumtuu irratti hirmaateera. Waa'ee biyyatti godhamaa jiru kana balaaleffachuudhaaf kan biraas immoo mootummaan Ameerikaa kunis immoo iyyuu qarqaarsa isa godhu kana misoomaaf guddinaaf otoo ta'u sibiilaa fi ittiin saba keenya jechisuudhaaf qarqaarsa godhaa jira. Kanarraa dhaabee nama nyaacha dhabee nama rakkate akka qarqaarratti akka hundaa'u kanas akka beeksisuudhaaf barbaanna. Namni keenyas immoo iyyuu kan goodaatti dhangala'u dheegni isaa iyyuu warri dhangalaasaa jiran kunis immoo seeratti akka nuu dhiyaatanii mootummoota gamtootaatti hundumatti akka darbu dabarsuudhaaf azirra. Sabni keenya immoo iddoo tokko ta'ee humna walii ta'ee diina kun ofirraa kaasuudhaaf tokkummaansaa barbaachisaa jaa ta'aa ta'eef iyyuu tokko ta'ee akka falmatu mirga isaatiif dhiiga isaatiif ijoollee du'aa jirutti wajjin akka dhaabbatu kana dabarsuudhaaf. Ulfaadha.
Nama dhibiin gaafachuu jiramoo obbo Tashiitee Waaqooti. Obbo Tashiiteen itti gaafatamaa koo hawaasa Oromoo Minnesotaati. Minnesota nama kamitti dhufe?
Minnesota irraa nama lakkoofsaan gara 500 olitti lakkaa'amutu dhufe.
Hiriirri guddaan irraa kun maali? Wanti guddoon asitti ta'uu jiru maali? Maal ta'uuf deemuu jirtan?
Hiriirri kunin akkuma mata duree kennetti hiriira isa guddaa jenneetiin laallu. Hiriirri kunillee seena qabeessa kasa godhuu danda'u tokko gadaa pirezidaant Obaamaa kadhumaa jiru keessatti iyyannoo keenna itti dhiyeessuuf ammallee uduurraan cinne sagalee keenna dhageessisuuf mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaatii gargaarsa godhu akka dhaabu gaafachuuf akkasumas ammoo mana maree keessatti Senate Resolution 432 kan jedhamuu fi House Resolution 861 yookiin immoo 861 kan jedhu akka darbeetiin murtee argatu.
Murteen isaa maaltu keessi jira?
Murteen isaa of keessaa qabu tokko tokko dubbachuu fi tokko ajjeechaan biyya Itoophiyaa keessatti akka dhaabatu. Lammaffaa hanga ammaa badii raawwatamee fi United Nations qorannoo barbaachisu akka godhu. Qorannoo sanarra hundaa'uun namoota badii akkasii geessan kana tarkaanfiin akka itti fudhatamu yookiin akka itti gaafatamummaa dhiyaatan mootummaan kun ammoo mootummaa nama hunda bakka bu'u ta'uu akka danda'u kana akka gaafatam jijjiirraa akka godhamu yoo kanan goone dipaartimentiin hajaa alaa Ameerikaa gargaarsa biyya saniif godhu akka dhaabu ka jedhutu gaafiin keessa jira. Yeroo ammaa kana mana maree olaanaa yookiin ammoo seneetii jennu keessatti nama 18tu deeggara seneetii 18tu deeggara ittuma dabalamaatiin deemaatiin jira. Foreign Relation Committee yookiin ammoo komitee waan dhimma san laalu keessa 100% deeggarameetiin darbee jira. Amma ammoo ka mana maree gadaanaa yookiin haawusii keessatti yeroo ammaa kana dhiyaateetiin jiru kunin gara nama 10 oliitu deeggara dabalaatuma deemaatiin jira. Kunin ammoo
Riippaabilikaanii.
Achi booda yeroo hujiirra ooleetiin jedhe hujiirra yeroo hiikamu Executive Branch yookiin ammoo warra gargaarsa mootummaa kennu kunin akka waan kana hujiitti kan godha. Hujii hiikuu jechuun gargaarsa Itoophiyaa godhanii madaalli keessa akka galchan akka dhaaban. Qorannoon barbaachisu Itoophiyaa irratti akka godhamu namoonni nama ajjeessan akka mana murtiif dhiyaatan kana hunda of keessaa qaba.
Waayyoom ta'uu qaba.
Inni kunin waggaa kana haga dhumaa keessatti ta'uu qaba. Akkuma beektu seneetiin yeroo ammaa kana keessa seeshinii irra jira. Achitti namoonni kennaa nama gara 60 akka ta'u yeroo ammaa kana achi deemanii jiran. Itti gaafatamtoota wal arguuf seneetii haawusii kanneen waliin wal arguuf magaalaa adda addaa irraa kan dhufan hundinuu beellama fudhatanii jiru achi jiran. Kana fakkaatan. Galatooma.
Mee maqaa kan kennatti maan arguu jirtu kana murakoon guddoon silaatiin bulchoota Ameerikaa adoo argite itti mufeeti maan maqaa kan kennatti?
Maqaan kiyya jaarsoo gabaaboo jedhanii ani kan dhufee fi Washington DC irraati. Akkuma beekamu rakkoo fi ijjeecha saamichaa hidhaansaa darar biyyi keenya irratti Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Kana akka balaaleffan ummati oromo biya america unda state undarra akasumat canada ra walibani yo dandam motuman america motuman gamta dunya tana gargarsa ethiopia godan akdaban akka qoranno yokan sanyi duguga ummat kenira rawata jirkan ilalchi godani namotan ballesa kan rawatan tarkafin akira fudatam akmen murte dunya diyatan kan mugafachufi ummati oromo gammu cufa wali baye baye gammade baye dufani nami hojja kam dikate gar kum sadi afurin ga baye gammade
ayedan sagalato
alqufada tilengalato
maganki yurji dabati bakini radu fe colorado
adurji meman dubachu fe ton eragan gun donat mo huma america timu fe tamal
ya rakom bi yakhay sijuru akumo manni arku manni adunya dis arke gurra ra cufatu abenya motuman america khanna fi jurtutu yetenyati debe ummata khenya gata jira la farra bu kisajira motuman america wan kana beete akka if duba debite sabagu dami dama juru kana mirgasi qabwan gotu kana irada batchochum barbada sabah kana akka firon fattu oson jalatim firon fattu ftesi akka sabah kana rakko isati fi biyesarra midamu biyesarra buko gafi ababi yuma gafi mirga gafachu da ajjecha rasaso to kana taxi tenya kana hunda fida jira nutin kun nama beqa akata anes american oso beku gurutu facha jira american if kaysa debi akka ifitu ahimu yechu barbade ti huni hali ku yoda bachu bate bi sa wan brati debi nu ji ababi yuma kenya mo american e fachun qabenya america jino son ten ilmano romo ige isatin dini dangala ajuru kun akka bakka arkatu mo manni oromo duga ifitti hime jira kanaf american if duba debi akalalu wan goda juru awa hunda biye khaysa erge akka wan kana qoratu oso arke guraju fachu jira kana dura sirira bane jira ege hirira bane fi armajuddu namni sanqala dume khadurani qala dume ka dunyan agartu male da namni khenya duma jira american irra debi halalu yechu barbade ti galato mafayata
colorado nama gamedu
ndu colorado ra nama heddu nama dibbala ma kana ni genya nama dibbala ma ol ni genya ma fayata
limoda sumale nargamtu bin suman
oromia
kaikana
oromia
kaikana
oromia antenya takuma
bona
har sumale nargamtu bin suman
oromia
kaikana
oromia
kaikana
oromia antenya takuma
limoda
sumale nargamtu bin suman
amma galgala keessa sa'alamaaf daqiiqaa 43 ta Iraanu biraammo lakkaa guyyaarra darbe sa'a tokkoof daqiiqaa 43. Pirezidaantiin Oromiyaa duraanii obbo Junaayid Saaddoo waliin as istuudiyoo keenyatti dhuma torban darbeerra feesbuukii irratti gaaffiif deebii gaggeessuun keenya ni yaadatama. San dura ammoo torbanuma darbe guyyaa gaaffii fi deebii telefoonaan waliin gaggeessinee turre kamisa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a kutaa lammataatu gaaffii fi deebii kana dhiyeessina namoota Atlaantaarraa telefoonaan haasofsiise.
Mee dhimmoota ijoo ta'an keessa gaaffiilee deddeebi'anii kaan aga tokko isin gaafachuu yaada. Obbo Junaayid, yeroo mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganaa turtan keessa magaalaan Oromiyaa Finfinneerraa gara Adaamaatti akka deebi'u godhamee ture. Yeroo sana keessa waldaa maccaatu lama dabalatee barattoota dabalatee mormiilee adda addaatu geggeeffamaa ture. Barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee yeroo sana 300 ta'an qabamanii hidhamanii turanii achi booda barattoonni du'an jedhamanillee ni jiranii. Kana kan ajaja kennee obbo Junaayid jedhanii kanneen dubbatan ni jiru. Mee yeroo sana maaltu ta'e?
Baay'ee galatoon kuni. Wannaan as yeroo baay'ee maqaan kiyyas garan taaniinis itti ka'u as keessatti wanni ani hirmaadhe yoo jiraate ifatti lafa kaa'uu barbaada. Finfinnee irraa gara Adaamaa mootummaan naannoo Oromiyaa akka deemu kan murtaa'e ana dura heerri mootummaa naannoo Oromiyaa jijjiirame bara 1992 filannoo adeemsifame booda Adaamaa irratti yaa'in caffee taa'e ani yoo san biiroo bishaanii ture. Miseensa dhaaballee hin turre yeroo san jijjiirame fiizikaalii socho'uun yeroo kiyyatti ajajni dhufe haga ammaatitti namni kan hin beekne xalayaadhaan ajajame waajjira muummicha ministeeratirraa. biiroo amma heedkuwaartarii waajjirri mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiru boolee gubbaarra jiru kana gaafa dargiidhaa akka ijaare ministeera qonnaa waan tureef ministeera qonnaatiif gadi lakkisaa isin gara Adaamaa deemaa akka jedhu xalayaan na dhaqqabe. So xalayaa san ani hin morme jechuudha. Morme muummicha ministeeraa bira dhaqee wanni kun sirrii hin ta'u. Inumaa'u biildingii kana hundi keessanuu akka beektan gamoo 3-4 ka jiru. Gamoowwan kana maqaan mootummaa naannoo Oromiyaatitti nu jijjiira. Kanas qabsiifne baankiirraa qarshii liqeeffadhee waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa akka of danda'e ijaaruu barbaadaa jedhee mormii kiyyas dhiyeesse, yaadas dhiyeesse. Xalayaan sunis hagar'aa ragaadhaaf galmee mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hin dhiifne na harka jira. Kun kanaan ta'ee odoo jiru gara waajjira dhaabaatiinis waajjira OPDOtiin koree hojii raawwachiiftuutirra taa'amee murtaa'ee gara Adaamaatti akka deemnu taasifame. Akkitti godhame egaa Adaamaa takkumatti ka'anii deemuun rakkisaadha waan ta'eef anis immoo garaa kiyya keessatti guututti waan ittiin amaniniif waajjiraalee nama hin rakkifne waajjiraalee hojii guddaa maamiltummaalleen hin qabne waajjira biiroleen nu qabnu 25 olii yooniin sirritti yaadadhe kana keessaa gara 7-8 ta'an gara Adaamaa akka deeman goone. Achirratti mormiin ka'ee jira dhugaadha. Mormiiwwan gugurdatuyyuu ka'ee uummata keessallee ka'ee jira. Keessoo barattoonni hiriira bayanii jiru. Hiriira ijoolleen yuunivarsiitii gootee jedhamuu fi ijoollee 300 ari'ame jedhamu ifa godhuu barbaada. Ijoolleen kun yuunivarsiitii keessatti hiriirri bayamee fooddaa laayibrariitiif bildingiiwwan adda addaa caccabsanii sana booda waajjira pirezidaantii yuunivarsiitii marsanii pirezidaantii yuunivarsiitii akka gadin baane dhoorganii jiruu for half a day ka jedhu riippoortiitu nu dhaqqabe jechuudha. Yuunivarsiitiin nu jalan jiru akkuma beektan magaalaa Finfinnee keessa jirra malee waajjira Finfinnee keessa jiru tokkoohu ka Oromiyaatirraa kan hafe caasaa biraa wanni nu to'achuu dandeenyu hin jiru. Sababa kanaan yuunivarsiitii fi akkasumas ministeerri barnootaa mootummaa giddugaleessaa murteessee ijoollee 300 batti qaban jedhanii ari'an jechuudha. Erga murtiin kun dabree booda torbaan booda ka dhaga'ee wanna kanarraa wanni anquba qabu hin jiru. Ariisaa ijoollee kanaatirratti wanni beeynu hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee ijoolleen teenna ta dandeettii guguddoo qabdu ari'amanii jiru jedhanii mormiin guddaan erga ka'utti ka'ee booda naannoon waan jeeqameef paartilii kanarraa koree nu jiraawwachiiftu OPDO taa'ee mari'atee akka uummataaf ibsi kennamu murtaa'e jechuudha. Ibsi kunis nama lamaan akka kennamu tokkoffaa ani dura akkaan dubbatu itti aansee dura taa'an dhaabaa kan yeroo san ture akka inni dubbatu haala kana maal dubbannaa ka jedhu irrattis taa'eetti lafa kaa'ame jechuudha. Tokkoffaa ijoolleen yeroo san yuunivarsiitii keessa jiran akka waliigalaatti yuunivarsiitiiwwan yeroo san gara 8 qofa yuunivarsiitii 8 keessa ijoolleen Oromoodhaa yeroo san baratan 10,500 akka ta'e ijoolleen Oromoo guutumatti yuunivarsiitii keessa akka ara'ameenitti fakkeeffamee akka odeeffamu sirrii akka hin taane akka dubbatamu. Lammaffaa murtiin ijoollee tanarratti dabre yuunivarsiitii meeshaa caccabsuu qofa odoo hin ta'in waajjira pirezidaantii marsuudhaan namicha socho'uu dhoorguudhaan akka hoosteejiitti waan qabataniif murtii kana mootummaan giddugaleessaa laalee murteessee jira. Murtiin kun sirriidhaa jennee akka dubbannu taa'e jechuudha.
Eenyu kan kana godhu ajaja kana kan kennu?
Koree hojii raawwachiiftuu dhaabaati.
Kan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo jechuudha? Dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo jechuun walgayii aangawoota Oromiyaa bulchanii jechuudha. Murtiin kun isaanumarraa maddamoo?
Gaaffii sirriidha. Ofii isaaniitti sirreessuu waan hin danda'aniif dubbiin gara keenna dhiibame jedhee fudhadha. Rakkoo ka uume mootummaa federaalaati. Rakkoo mootummaa federaalaa keessatti uumame Oromiyaan haa sirreessuu jedhamee rakkoo ofii uuman rakkoo nuquba irraa hin qabne gara keenna dhufe dura taa'a dhaabatiin waan kanarratti mari'atame ibsi kennamuu qaba jedhamee akkanatti murtaa'ee ibsa san kennine. An asirratti dogongorri kiyyaa ibsa san hin dinne fudhadhee waan hin jaalatin odoo hin jaalatin dubbadhee jira. Ijoollee ariisaa keessatti qooda tokkollee qabaachuu baadhullee waan san dubbachuu kiyyaaf dhiifama gaafadha. kana talayak yerattis barrise jira waggasan umarratti ijulle kuma lamas dibbashani hadamarratti leenji godamaturirattis ijulle fuldurattis yomasan biyatti jechuda dubbadde jira
kan moji walqabate jollen achuman dabamani afan jiru jollen duanillen jiran way kana malbektusin
wan kana rawanni an kuba qabun jiru jollen kun es akajiran wan an irra kuba qabu malfi university yero sanitti an bulchu university gara dumatirratti kuma lamaf kudani irra haga kuma lamaf kudalama haga biya bawti finfinne university fi hadama university boardi anat walitti qabature wan yero sanitti ratti ani tigafatamu ni danda wan sandura wan an irra be kunjiru odefanno wan kanalle wan an be ku tokkolle injiru ugadu bachudaf wan tokko wan an be kunjiru kanarratti
garabra finfinne lalate why master plani finfinne akkasumasimmo why godinale adda oromiana no finfinne jirani dimisa kanjel qabame barasin taitarra turtani da kajedamu attamiti jelqabame enyutu jelqabe
ani barakuma lama dame dinagdetitti ramadame yogga obokuman presidenti ture and dame dinagdetti ragara dumati ratti yechuda achitti ramadame ojjechan tur yero sanitti warri finfinneedha master planning kana exactly ka akka amma baye kana qoratani fitani kaartan hundi hojjetame gara kibbaatin fakkeenna fiyo barbaadde haga raatitti wannin yaadadhu haga gara cuqqaallatitti haga magaala mojootitti akkasumas gara olaanuun haga sandaafaatitti gara kaabatitti jechuudha sulultaa fi caanco akkasumas holotaan dakanaan immoo sabbata bira qaxxaamure kana hunda dabalate master planning qopaye yate nu wan kanarra wanni quba qabnu injiru wanni tokko motuma nanno oromia himbeku so kana ani akka master planning kanarratti irmadu talayadan wan gafatame akka ani dake seminara kara sarisan jiddugalese kai maskalitu jira fanno dima galme isani titti waamamne gargara kiye tokko tujira isa wajji namala matane daide jechu wan kana yoga dibasan an ufto achulle ndandene duga dubachudaf malifi wanni kun wanna koqate bulchinsi motuma nanno oromia jige jechu master plani kanan fudatani jiru lafa oromia da achitti nani ye jechu wan danda utti dubadde gara fulduratin balbala sinitti cufnan duban sentani motuma nanno oromia diga jirtan jede wan danda hunda arraballen wanna hundalle lolallen bala buse walgahille ite baye jechu documenti natti kenname nam hirmat hundafu kennam volume heddu mappi heddu structural map jedama area development map jedama guddada kun technical ka wujjetan barade era raturan ani mo ma finfinne kana nimbe kan bishan kesse ogan ture tikko quba qaba kama gala kesa jechu so kana dubbi kana murme immediately korew jira wachiftu nanno titti dake obbo kuma dan walgahiya tattama immediately yo wamne an wajiga dilakisan jedeen malbulchita me kuno lafti kana yo fudatamu kajeru duraka ayjechu so kuman duga dubachuda yero saritti ni sirrifate yechu kuman man master plani kana yero isat baye amma gafin ni meeri finnetur gafa sirrifate duga dubachuda an wanna takahu tara isarralle inkau so sirrifate ali abdo tigafatama mana qopayna finneture ali abdo courage dugalesa opd okesa wanture Ali Abdo immediately waame kuma koreen ujira wachiftu hatattama waamame namni hundi koreen ujira wachiftu yero san ture hundu dubbate reject goone jechu automatically wanna nanno oromia tuku kaartan kun hundisa akka haqam murteesine baane isaan UNECA keessat walgahi gudda international ta'e qopheessani jiru torban tokko keessat guyyaa amman mari annu kanarra torban tokko qofatu haba Paris irra magala Lyon meeri waamame ogeessonni waamame addunyaa irra experti biyya Germany lafarratti nab so waan naannu oromiyaa tokko wanni tokko achirratti akka hin dubbatamne jedhame keessaa haqame walgahiin sunis taa'ame jechuun achirrattis akka hin dubbanne walgahii ECA sanis nan seene jechuun mormuudhaaf I was ready haala kanaan master planning kun akka kufu goon master planning sun kufu qofa odoo hin ta'in daangan magaalaa Finfinneetii fi daangan Oromiyaa akka daangeffamu andamee dinagdeet irra ta'e jihaa arfaniinu irra deeme dhagaa dhaabne jechuudha benchmark jedhama dhagaan dhaabame qalamni dibame karaa qaaqitiin bakka amma konkolaataa itti sakatta'an san riqicha tokkotu jira achirratti akka dhaabatu gara sabbataatiinis gara sulultaatti ol deeman gaara hin xoxxoo gubbaa bakkee konkolaataa itti sakatta'antu jira achirratti gara lagat afo tinis dildila lagat afo gubbarat kara hundanu agar abame magalam finfinne kanar balachun qabdiyo barbad ol habalatu lafti baye qabatani ta ani yujir magala kesa nam hektar so domishan qabutu jir angafa bishan qoraddu fakke nafnambe hektar so domishan kare kuma dibbasadi fi shanta majechu nam tokichi qabata yechu lafa ban qamni zarafame dalga balachun dande tan kanjeru kun murtaye agan ittidabate demni yechu master planning kun lafa orobo fudachu qofodonten agenda siyasa gudda qab
enyu fay worri master planning kana basani irratto jetani diesa worri jettan kun enyu tugegesa enyu fatu tirmat
dhaggeeffatoota keenya gaaffii kanaaf kanneen biroorratti sagantaa keenya roobii torban dhufuurratti dhiyeessina nu hordofaa. Pireezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junaayid Saaddoo ibsa nuu kennaniif hedduu galatoomsanna. Ayyaanni Irreechaa kan uummataa ta'uu kan ibse paartiin mormituu Koongireesa Federaalawaa Oromoo eenyuyyuu gidduu seenee dhaabbachuu hin qabu jechuun ibsa kennee jira. Maqaa ayyaana irreeffannaadhaan fedhii siyaasaa fi dhuunfaa qaban uummatarra tuuluu fedhu jechuudhaan paartiin biyyattii bulchuu fi mootummaa naannoo Oromiyaa himatee jira. Sochii mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffameen kan ka'e namoonni dhibbootaan lakkaa'aman ajjeefamuu fi madaallii gadda keessa akka jiran kanneen ayyaana irreechaa irratti hirmaatanis sirna kabajamu kan faarulee malee weellisuun akka hin ta'in gaafatee jira. Ayyaana dilbata dhufu kabajamu kanarratti qophiileen ergaa adda addaa dabarsan qophaa'aa jiru jechuudhaan itti aanaa dura taa'an Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu har'a ibsanii jiran.
Sagantaatti baafatanii kanaan dura iyyuu himameera beekamaadha kun feestivaalii ispoortii iddoo sanatti dorgommiitu godhama kanaaf iddoo sanatti hojjetama iddoo guddaa waan goonaa jedhu lafa irreechatti gadi bu'an karaa sana gubbaatti muuziqaa adda addaan qophaa'a sirba adda addaati kan waan ta'u.
Obbo Mulaatuun akka jedhanitti bulchiisa naannoo Oromiyaaf maqaaf abbootii gadaa fuuldura qabate kana hojjetee qindeessaa jedhan. Kana laalchisee abbaa gadaa tuulamaa fi walitti qabaa gumii abbootii gadaa akka ta'an Bayyana Sanbatuu Roobi gaafadheen ture.
Kuni aduu irreessati muti fiigichi aduu 21 irreessi 22 aduu irreessaa san godhuun danda'ani isaan immoo gaa sagantaa ofii qabatanii kophaatti irreessa walitti qabatanii achi keessaa gaa sagantaa isaan baafatan yeroo dabres irratti dubbanne irreessa keenyatti akka walitti hin buuneenna sagantaan. Addumaan qabatanii itti deeman.
Gara biraa achitti iddoo sanatti wanti gaggeeffama jettanii eeddan jiraa irreecha sanarratti?
Irreecha jechuun nageenya irreecha jechuun badhaanina nagaan baga bara nagaa bara haaratti nu baastan jedhan Oromoon duruu waan kabaju wanni addaa wanni achitti hojjetamu hin jiru. Yaa ta'u malee amma ummaan Oromoo hundatu dhufa Oromoo ta'ee dhiisatu an biraatu dhufuu danda'a. Mirgasaa kuni aadaa keessan kana wajjiniin bullaan jedhu hunduu kabajuu danda'a. Kanaafuu addaan godhu achitti waan biraa kan hojjetamu hin jiru irreecha dhaqna irreecha booda kara mana keenya deebina malee waan adda godhu hin jiru achi keessatti.
UNESCO'n barana aadaa irreechaa kana galmeessuuf akka jirus dubbataniiru. Abbaa Gadaa Bayyanaan akka jedhanitti agarsiisa sirbaan jiru garuu faaruu aadaa baratame gara horaarsadiitti deemuuf deebi'u irratti nama jiraataa jedhaniiru. Kana laalchisee himata Koongireesii Federaalawaa Oromoo dhiyeesses deebiin Abbaan Gadaa kennan akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaaf dubbi himaa aangawaan ta'an deebii gama isaanii kennuuf waadaa seenan eegnaan bor fudhannee dhiyaanna. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,700 meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900 11,965 kuma kudalamaf ibbatokof afurtamarrat akkasumas meter bandi soddomi tokko yokan kilohertz kuma sagalif ibbafurif saddetamishanif kuma sagalif ibbatorbaf shantamishanirat witata hanga jimata tikopia fano romon saganta dabarsu amma rawata qopi borutin walittidevina nagatibula amma saganta fana marat ittifufu